numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. De la ora 8 trebuie să plec la o emisiune și atunci la naștere și atunci o să mă avertizați voi. Adică la 8:30 să fiu acolo, dar pe la 8 și un sfert trebuie să fiu acolo, așa că la 8 trebuie să plec de aici. Atunci când e 8, gata. Dar poate că ne ajungem acolo, până la ora 8. Deci sunt multe ore, multe zeci de minute până atunci. O să vorbim în continuare despre Evanghelia de la Marcu. Și știți că am vorbit de câteva dăți despre alegerea apostolilor și am vorbit de ce a ales, ce fel de oameni a ales, care au fost criteriile după părerea noastră, după ce se vede, după ce ne dăm seama, în ce chip i-a ales, cum i-a chemat pe munte, cum le-a schimbat numele, ce rost au avut ei, aceea de a fi alături, de a-L ajuta, dar le-a dat și putere ca să propovăduiască numele Său și să scoată demoni și să tămăduiască. Toate astea le-am vorbit în parte, că se putea vorbi mult mai mult, dar întrebarea este, de ce 12? În primul rând, să știți că există un lucru pe care noi creștini nu prea știm, pentru că nu știm în primul rând Vechiul Testament foarte bine, dar cei care studiază Vechiul Testament, noi creștini ortodoxi, că noi nu prea citim așa de mult Vechiul Testament, cei care studiază Vechiul Testament știu foarte bine că Moise atunci, înainte de a se despărți de poporul evreu, înainte de a... Știți că el n-a intrat în Țara Sfântă. El i-a condus 40 de ani în pustie și înainte de a intra în Țara Sfântă a aflat că pentru anumite îndoieli pe care le-a avut el, chiar dacă el s-a luptat cu îndoielile poporului evreu, care pe drum a avut o fel de îndoieli, de acuze, de revolte, dar și el, care se întâlnise de atâtea ori cu Dumnezeu față către față, a avut momente de îndoială. Și pentru asta Dumnezeu i-a spus, pentru acest lucru nu vei vedea Țara Sfântă, deci nu vei intra în Țara Sfântă, o vei vedea de sus, de pe munte, vei vedea tot întinsul ei, dar în ea nu vei intra. Și cumva, înainte de a intra în Țara Sfântă, el a urcat sus pe muntele Nebo, a văzut toată acea... De acolo se vede, de fapt, dacă mergeți în Țara Sfântă, mai ales în zona Ierihon, că pe acolo au intrat, în zona Ierihonului, o să vedeți spre răsărit un munte, un lanț de munți. Un lanț de munți așa înalți, munții Moabului și muntele Nebo, cumva unul dintre aceia, unde s-au oprit ei. Și acolo, pe muntele Nebo, s-a oprit Moise și a văzut Țara Sfântă. Și după aceea a murit, dar mormântul este ascuns de... Nu se știe până astăzi unde este mormântul lui, pentru că așa a voit Dumnezeu. Dar oricum, înainte de a se despărți de poporul evreu, Moise cumva, bineînțeles că le-a încredințat și căpetenii și le-a dat pe Iosua Navi ca și căpetenia lor și nu i-a lăsat așa nimănui, el cel care îi scosese din țara Egiptului și îi dusese țara din pustietăți, dar mai ales i-a încredințat despre cel ce urma să vină după el, despre Iisus Hristos, despre Mesia. Le vorbește despre Mesia, despre cel adevărat care îi va conduce și care va fi mai mult decât este el și a fost el călătorul lor. Ce putea să fie mai mult decât Moise, care le-a fost și mamă și tată și masă și casă și tot, în sensul că el le-a masă, el le-a dat locul unde să stea, el i-a tratat, el i-a rânduit, el le-a transmis de la Dumnezeu cuvântul, el i-a tămăduit prin cuvântul Dumnezeu când erau bolnavi, el le-a fost tot, Moise. Și cumva Moise îi încredințează că va veni după el cineva mai mare ca el, asemenea lui, și a insistat asupra lucrurilor acestea, că va fi asemenea lui și că acesta va fi adevăratul conducător, adevăratul Mesia, adevăratul trimis, și acesta nu îi va lăsa singur și va conduce, cumva dând de înțeles că îi va conduce spre o împărăție, el i-a condus spre o împărăție lumească, acela îi va conduce spre o împărăție fără de sfârșit, spre o împărăție care nu va avea sfârșit. Acela va fi un conducător care nu va părăsi niciodată. Deci le vorbea de Hristos. Sunt foarte frumoase cuvintele lui ultime și poetice aproape. Urmează să se facă aici la noi cum se fac cum se face acest adver, știți? Urmează să se facă o altă adver și chiar m-au întrebat ce se scrie aici. Nu știu dacă pe adver am zis să scrie sau aici în zona asta la Sfânta Masă, aici că se scrie, ascultă cer, ia aminte pământ. Iar așa și începea cuvântul ultim. Deci când a vorbit evreilor, ultimele cuvinte, a zis, ascultă cer, ia aminte pământ. Foarte, pare poetic, dar nu e numai poetic, e adevărat. Adică vorbea și lui Dumnezeu și oamenilor în același timp. Era ca un fel de legătură între el. Vorbea și lui Dumnezeu și cerea protecția peste oamenii aceia. Și lor le vorbea din partea lui Dumnezeu. Deci pământul era oamenii și ascultă cer, spunea lui Dumnezeu. Și el le vorbea despre cel ce urma să fie și insista de cel ce urma să vină peste ani și ani. Și le vorbea despre Mântuitorul și le spunea, de fapt, descria chipul lui Mesia. Și evreii știau asta, că așa va fi Mesia. Și ei știau, va fi asemenea lui Moise. Și Moise i-a condus mulțimi mari din pustietăți, umbla cu ei. I-a hrănit în locuri goale, în locuri pe unde nu putea să-i hrănească nimeni. Și de aceea s-a trezit în ei atunci, de exemplu, când a mulțit, când îi ducea mii, zeci de mii de oameni Mântuitorul din pustie și au mulțit pâinile și au mâncat toți și s-au hrănit și au zis, acesta e regele nostru. Acesta, ei nu se referă numai la un rege că vor un rege pământesc, ci cumva au coroborat cu Moise și au zis, nu poate fi altul decât acesta care e același cu Moise, care a dat hrană în pustie la mii de oameni și au mâncat și s-au săturat cum au mâncat cu mană atâția ani. Numai el poate fi. Și era mai mult decât Moise, pentru că tămăduia, pentru că scotea demon, pentru că făcea lucruri colosale. Și acestea au rămas pe parcursul veacurilor și evreii știau. Dacă va veni cineva, trebuie să fie cineva asemenea lui Moise. În primul rând să conducă mulțimi mari și să ne ducă undeva. Dezamăgirea lor a fost că Iisus nu-i ducea undeva, știți? Zicea, măi, exact cum ei se gândeau așa, exact cum Moise ne-a condus cu sutele de mii undeva într-o țară, ei credeau că acest Mesia trebuie să fie tot ca Moise, numai că să-i ducă așa și cumva să-i transforme într-o oștire extraordinară și să facă o împărăție, nu cu Israelul la micuț, ceva mare, dacă se poate să cucerească Roma, nu știu, ceva așa, să fie o împărăție fără sfârșit. A fost acest vis. Ei credeau, dacă cel de care vorbește Moise e mai mare decât el, pe dacă Moise ne-a dus și ne-a dat aici un pământ, așa de că era mult mai mare Israelul cu cel de acum, pe vremea lui Solomon, Israelul se întindea aproape de la Eufrat, cuprindea Libanul în partea de nord și cuprindea peninsula Sinai până în Egipt, adică era mare. Dar ei ziceau, păi dacă pământul care ne-l-a dat prin Moise este așa de mare, și a fost, la un moment dat, o împărăție care putea să stăpânească pe vremea lui Solomon și lui David, atunci cum va fi cel de care Moise spunea că ne va da mult mai mult și o împărăție fără sfârșit? Și visau la o chestie mare. Acest vis al evreilor, să știți că s-a întins peste toate veacurile și toată dorința lor de a căpăta putere, de a capta puterea, de a o avea, de a stăpâni, ori nascuns, ori în lumea, a continuat peste veacuri dată de acest gând. Și de aceea au fost totdeauna mari finanțiști, mari bancheri, mari oameni de media, erau evrei și aveau această idee a unei stăpâniri universale asupra Pământului pe care ei se gândeau că ei gândeau că pregătesc venirea lui Mesia, că așa li s-a promis, că Mesia ăla le va da toată împărăția. Numai că dezamăgirea lor cu Mântuitorul, care avea toate datele, era că Mântuitorul nu-i conducea să cucerească pământuri, ci îi conducea spre o împărăție de care vorbea neîncetat. Cum voi asemăna împărăția cerurilor? Cum să vă descriu? Și era ochi și urechi. Ar fi vrut să fie împărăție aici, pe pământ, dar el spunea de o împărăție fără sfârșit, pentru care Dumnezeu ne-a chemat și ne va chema și pentru care am fost zidiți că veniți de moșteniți împărăția ce a pregătită vouă de la întemeierea lumii. Despre această împărăție extraordinară a lui Dumnezeu vorbea Mântuitorul și erau cam dezamăgiți de chestia asta. Ei vreau o chestie pământească, mai mare decât a lui Solomon, mai mare decât a lui Moise, înțelegeți? Și ceea ce spunea Mântuitorul era cu totul altceva, dar oricum, Și într-adevăr, foarte multe din, exact cum a zis Moise, foarte multe din lucrurile pe care le-a făcut Mântuitorul semănau cu lucrurile care le-a făcut Moise. Așa cum el, Moise conducea poporul evreu prin pustie și i-a dat o rânduială și i-a dat o învățătură de la Dumnezeu, așa Mântuitorul îi conducea și le-a dat o rânduială și le-a dat o învățătură nouă, mai puternică și fără sfârșit, nu? Ca acea a Vechiului Testament, care are un sfârșit, care e pământească, care ține de mâncare, care ține de tăieri împrejur, care ține de cât pași să faci, cum să faci, cum să-ți construiești ăla, cum să faci aia, cum să... Asta era ceea ce le spunea Mântuitorul, era o împărăție fără sfârșit. Și era la fel ca Moise. Exact ca Moise, care a strâns cele 12 seminții ale lui Israel din Egipt și le-a adus în fața Sinaiului. Și acolo, fiind în fața muntelui Sinai, știți că Dumnezeu când l-a chemat în fața rugului, el a fost acolo în fața rugului ca un cioban. L-a chemat Dumnezeu acolo în fața rugului și a zis, eu sunt cel ce sunt și te trimit pe tine, adică eu sunt Dumnezeu, Iahve, și te-a trimit pe tine să aduni poporul meu din Egipt și să-l aduci aici să se închine mie în fața muntelui acestuia, adică a Sinaiului. Și el zicea, el era și un băț acolo, zicea, și eu ce o să am ca să-i conving pe, nu știu ce, uite bățul ăsta, cu bățul ăsta să conving și pe faraon și pe popor și pe toți. Și într-adevăr, cu bățul acela știți, că el nu mai ridica bățul și veneau roiuri de lăcuste, nu mai dădea cu bățul în Nil și el se făcea roșu ca sângele. Dădea cu bățul în Marea Roșie și se... Deci, cu bățul ăla, adică, el până atunci fusese un băț oarecare cu care bătea oile și caprele, știți? Adică nu era... Nu era o chestie specială dată de Dumnezeu. Era, e ca și cum ar spune Dumnezeu, dacă vrea Dumnezeu, cu ce ai tu cel mai prăpădit lucru, poate să-l facă biruitorul lumii. Și așa este. Să zicem că ești un om dotat minimal, din punct de vedere intelectual, din punct de vedere de capacitate, de rezistență. Deci dacă Dumnezeu binevoiește din tine să lucreze, lucrurile acelea ce le ai tu minimale, aur se fac și cu ele câștigi lumea. Înțelegeți? Ceva de neînțeles. Deci nu are trebuință Dumnezeu de niște chestii super dotate, nu știu ce, un toiac de briliant cu vârf de diamant și cu nu știu ce pe acolo. Dacă vrea, lucrează prin ce ai tu, amărâtura de tine. Deci știți că ăsta e semnul peste toate veacurile, așa cum Dumnezeu, Mântuitorul nostru, n-a avut nevoie la apostoli să fie dotați, intelectual, deștepți, nu știu ce. Le-a dat el putere. Și acei oameni care până atunci erau de 3 lei, adică nu aveau ceva special. Nu aveau ceva special cei 12. Au fost mai puternici ca împărații. Au fost mai puternici ca filozofii imperiilor. Că le-a dat Dumnezeu darul ăsta. Deci e ceva de neînțeles. Când vrea Dumnezeu, din nimicul pe care l-ai, face aur. E ca și cum un om genial, din punct de vedere, eu știu, estetic, să zicem, cu o frunză, cu o floare, cu o, eu știu, cu o pană și cu nu știu ce, poate să facă un veșmânt atât de frumos încât să biruiască pe cei care vin numai în haine, porfire, chestii briliante și tu pui pe ăla să defileze pe podium cu niște chestii de nimic, dar așa de frumos le pui încât îi biruiești pe toți. Așa poate face Dumnezeu din nimicul omului cât e el să-i biruiască pe toți. De aceea și zice, iar când vă vor prinde și vă vor duce în fața sinedrilor și vă vor întreba, să nu vă gândiți înainte ce veți răspunde, adică nu voi cu inteligența voastră veți reuși voi să stați împotriva lor și să le spuneți voi acolo, stați toată noaptea și vă gândiți cum o să le zic, cum o să le zic. Ce o să vă dea Dumnezeu puterea atunci să vorbiți că în fața căreia nu va putea nimeni să stea. Pe aceasta, acest lucru l-a dat apostolilor, l-a dat celor care au urmat. Nu s-au pregătit special pe undeva, dar așa a lucrat Dumnezeu prin ei, încât într-adevăr prin puținilor, prin capacitățile lor, așa a lucrat Dumnezeu, încât nici împărații n-au putut să le stea împotrivă. Nici filozofii imperiilor, nici școlile filozofice, nici mari înțelepți, nici sofiștii, nici nimeni n-a putut să le stea împotrivă, pentru că așa a binevoit Dumnezeu. Că a binevoit Dumnezeu să aleagă cele slabe ale lumii și cele puține și cele serbede și să bajocorească cele mândre și lăudate de toți. Așa a vrut El. Și nu are nevoie Dumnezeu să fii tu doxă de carte, că numai așa se poate lucra. Nu e adevărat. Și așa va dovedi până la sfârșitul veacurilor. Adică, așa a fost să zicem, uite, un sfânt Grigorie Gavril Georgian, care era un om simplu, de-abia a învățat să citească. Simplu, dar a fost mâna lui Dumnezeu în Georgia în perioada comunistă. Prin el a lucrat, ca un nebun era. Era și puțin Poate că era și puțin dus. Puțin dus. Așa, și asuma asta, sau, nu știu, o avea din fire. Oricum, prin acel om simplu, nebun într-un Hristos, într-un fel, sărac cu Duhul, a fost mai puternic Dumnezeu decât prin filozof și înțelept și scriitor și, Doamne, cât s-ar fi putut vorbi. De exemplu, ca să vă dau un exemplu. El zicea, mă duc acum să propovăduiesc. Vă dați seama, nu știu dacă voi nu vă dați seama ce înseamnă să te duci să propovăduiești într-un regim comunist dur și în care trăia încă Stalin. Adică, nu ca la noi, la noi tot a fost mai blând comunismul. Nu? Și el zicea, mă duc să propovăduiesc, ieșea pe stradă cu crucea, nu știu. Și ai fi zis, dom'le, e un nebun, ce poți să faci? Lăsați-l în pace. Și venea imediat poliția, miliția comunistă și zicea, vă rog frumos, ce faceți aici? Nu știu ce, propovăduiesc. Și zicea, te luăm la secție, luați-mă. Și îl puneau că, așa s-a întâmplat, că să nu fie, n-avea mașină, erau niște motorete de astea. Și l-a pus în spatele polițistul pe motoretă și el cu crucea a strigat. Și a sărit tot Tbilisi. Întoarceți-vă la Dumnezeu! Fiți nu știu ce! Și toată lumea a auzit, domne. Deci a făcut Dumnezeu din nimicul acela, din porniri copilărești, din stări simpliste, din o manifestare, doamne, de neînțeles. Deci și aduc aminte și copiii că era un părinte și așa îi flutura reverenda și îl vedea toți, adică era foarte vizibil în spate cum îi flutura reverenda și el avea și partea aia monahală, au chestie așa lungă și creponată, așa. Și aia flutura și așa părea ca un apostol pe cal. Deci nici nu se putea mai bine. Așa a făcut și polițiștii nu știau cum să o ducă la secție, dar se tot băgau pe toate străzile, că nu reușeau să intre, nu știu unde, și reușea pe mai multe străzi. Și gata, deci așa lucrează Dumnezeu, cum nu ne închipuim noi, nu cum credem noi că numai prin tot felul de oameni subtili și adânci. Nu, uite cum lucrează cum vrea El. Poate lucrează și prin aceia. Dar, în primul rând, prin cei care se smerește și poate sunt simpli. Așa e ales Dumnezeu și pe apostol, la fel. Oricum, și Moise îi aduce pe toți acolo în fața muntelui Sinai, asta se întâmplă, că de aceea zicea Moise lui Faraon, lasă-vă poporul meu să vină să se închine lui Dumnezeu. Și el zicea, și Faraonul zicea, dar nu se pot închina aici Dumnezeului tău. Și el nu mințea și spunea, Dumnezeu mi-a spus că se duc în pustie la un munte acolo să se închine. Și ei ziceau, păi nu te las decât aici, aproape, du-i aici, aproape, în pustia asta. Nu se poate, zicea, acolo ne-a cerut. Și el zicea, nu, voi vreți să fugiți. Voi vreți să nu știu ce, de ce vreți să mergeți așa departe? Și el zicea, așa ne-a zis Dumnezeu. În vremea aia și Sinaiul era al egiptenilor. În mare parte. Erau unele populații semite care erau sub autonomie, aveau anumită autonomie, dar era sub puterea egipteană. Și eu zicea, așa ne-a poruncit Dumnezeu. Și până la urmă i-au lăsat să se ducă. Și a zis, mergeți acolo și rugați-vă și pentru mine. Când i-au lăsat ultima oară să meargă. Dar după aceea au fugit după ei să-i prindă, să-i omoară și s-a întâmplat ce s-a întâmplat și ei nu s-au mai atunci dacă lucrurile cumva, dacă tratatul dintre ei s-a rupt în sensul că ei promiseseră că merg la muntele Sinai și se întorc înapoi, dacă sunt lăsați, dar în momentul când s-a rupt tratatul și egiptenii au venit după ei să-i omoare, s-a rupt tratatul, ce să mai. Și au și murit egiptenii în Marea Roșie, s-a terminat, ei n-aveau unde să mai întoarcă acum, că tratatul s-a rupt. Și acolo, ajungând la muntele Sinai, undeva la 1.400.000 de oameni, 1.600.000 de oameni, erau foarte mulți și aveau foarte multe certuri între ei și discuții și nelămuriri și unii aveau ce mânca și alții n-aveau ce mânca și aveau mai mult și aveau mai puțin. Și cum e la o mulțime așa de mare și Moise stătea de dimineața până seara și vorbea cu ei și îi împăca. Tu dă fă aia, nu știu ce, se certau că și-au furat unul altă, nu știu ce. Tu dă fă, nu știu ce. Și a venit Ietro, tatăl său socru, care era din muntele Sinai și acolo și a zis, Moise, nu asta e calea, măi, frate, adică nu așa se poate să conduci tu poporul, o să nebunești. Tu nu vezi ce mulți sunt? Să stai tu dimineața până seara, zile, în șir, săptămâni, în șir, să-i împaci? Păi eu zic să faci așa. Și atunci l-a învățat cumva de la Dumnezeu, i-a spus, cheamă din toate cele 12 seminții ale lui Israel, să fie așa, așa, fiecare ceată de atâția bărbați, fiecare bărbat să-și rânduiască casa sa, să răspundă pentru casa sa. La atâția bărbați, să fie un conducător, la alții conducător să fie alt conducător, la alții și la sfârșit să fie din fiecare seminție cât un conducător. Și ăștia 12 să vină la tine și să spună, uite ce necaz avem în seminția noastră, pe ramura nu știu care, nu știu. Și așa cu ăștia să vorbești, să le dai și lor autoritate în așa măsură și încredere în ei, să vezi ce fel de oameni sunt, să le dai încredere și ei să judece lucrurile mici de pe acolo, de prin popor. Nu tu să stai să afura brânza de capră și nu știu ce. Nu merge. Tu ai alte lucruri de făcut, i-a zis. Și așa a făcut Moise și acolo la poalele muntelui Sinai, sau pe muntele Sinai, deja era undeva, erau deja la un... Se și știe, acolo în fața rugului aprins, e undeva la 800 de metri înălțime, nu mai știu. Poate știe cei care au fost în Sinai, unde mănăstirea Sfintei Caterina deja este la o anumită înălțime. 800 de metri, 900 de metri înălțime. Acolo, deci pe un munte, au hotărât împărțirea asta și numirea celor 12. Ei, tot pe un munte mai târziu, Mântuitorul a hotărât 12 apostoli trimiși, care aveau într-un fel cam același rol. Adică să conducă, aș zice, avea un plus, un alt rol. Deci, sau hai să luăm ce aveau asemănător. Să conducă poporul lui Dumnezeu, care era în subordinea lor, sau pe care ei îl întorseseră la Dumnezeu, cum sunt apostolii. Apostolii au avut poporul lui Dumnezeu pe care îl aduseseră la Dumnezeu, fiecare plecând la un neam și undeva, și să-i conducă și să aibă asupra lui o anumită autoritate spirituală duhovnicească, să învețe cum să scape de cel rău, să le transmită cuvântul lui Dumnezeu, să le spună. Deci asta au făcut apostolii și mai apoi ierarhii și preoții în decursul istoriei. Cam același lucru s-a făcut, știți? Adică de aceea Moise a zis, acela va fi asemenea mie și va face lucrurile asemenea mie. Adică Iisus Hristos când va veni. Și Iisus Hristos a făcut lucrurile astea asemănătoare cu ce a făcut Moise. De fapt, cred că tainic Moise a făcut după Dumnezeu ceea ce urma să facă Dumnezeu. Nu Dumnezeu a făcut după Moise. Știți? Adică lucrurile erau dinainte cumva trasate de Dumnezeu și Moise le-a văzut cum trebuie să le facă și le-a făcut ceea ce urma să facă mai târziu Mântuitorul, a făcut el dinainte. Deci, cei 12 reprezintă cele 12 seminții ale lui Israel. Atunci Israelul era poporul lui Dumnezeu. Cei 12 apostoli reprezintă alte 12 seminții ale unui Israel al credinței, a unui Israel nou, duhovnicesc, care este poporul lui Dumnezeu de pretutindeni. Și care sunt neamurile lui Dumnezeu câștigate prin mâinile apostolilor ca un fel de alt sânge. Știți că noi zicem la sfârșitul liturghiei, zicem pentru rugăciunea Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisus Hristoase și Dumnezeu miluiește-ne pe noi, noi nu referim la bunicii și strămoșii noștri după sânge. Noi zicem părinți, la părinții noștri spirituali. Adică noi avem niște părinți spirituali. Noi cumva suntem ucenicii ai apostolilor, din neam în neam, oricum ai apostolilor suntem. Că nu ne-a vorbit Hristos direct nou. Nu suntem noi. Apostolii sunt cei care l-au cunoscut pe Hristos și au luat cuvântul de la El, iar noi de la apostoli. Și ori prin ucenicii apostolilor, deci, oricum, de la apostoli, până la urmă. Și noi suntem și noi o seminție a lui Israel. Adică, e un fel de alte seminții, seminții duhovnicești ale lui Israel. Israel înseamnă popor credincios. Asta înseamnă Israel. Mărturisitor, popor credincios. Și atunci era Israelul, poporul credincios, acum Dumnezeu a făcut un nou Israel, care este credincios din toate neamurile adunați de apostoli. Nu mai este un popor după sânge, că ești de neamul ăla. Nu mai contează asta. Contează o altă filieră spirituală, un alt sânge duhovnicesc care vine de la apostoli și care sunt părinții noștri. Ei sunt părinții noștri. Așa cum suntem fiii lui Avram, nu pentru că suntem din neamul lui Avram de sânge, ci suntem fiii lui Avram, că suntem după faptele lui Avram și facem și avem credința lui Avram. Așa suntem și fii cei noi al lui Israel, a poporului Israel cel credincios, pentru că urmăm cuvintele apostolilor, un nou popor, suntem un nou popor. Creștinii sunt un nou popor. Un popor din toate popoarele, nemai contând din ce neam ești și cum ești, nemai contând nimic, nici din ce rasă, nemai contând nimic, în afară de faptul că crezi în Iisus Hristos ca Fiul lui Dumnezeu și te închini lui și te rogi lui și ești din neamul lui Dumnezeu. Ai intrat în neamul lui Dumnezeu, ești alt neam. Exact cum Maica Domnului s-a arătat la Sfântul Serafin de Sarov și a zis, acesta este din neamul nostru. Și Maica Domnului era evreoaică și Serafin de Sarov era rus, viking. Ce legătură că rușii, mare parte, sunt de neam viking. Ce legătură este între vikingi și Maica Domnului, care era de neam iudeu? Când ea a zis lui Ioan Evanghelistul, care era lângă ea, în vedenie, acesta este din neamul nostru. Și Ioan Evanghelistul și Maica Domnului erau evrei, dacă e să-i luăm așa după sânge. Dar nu e vorba de neamul ăsta de sânge, ci e vorba de neam spiritual. Neam spiritual. Cu cât ești mai credincios în Dumnezeu, cu cât te închin mai cu adevărat Lui și crezi Lui, cu atât ești mai din neamul Maicii Domnului, din neamul Mântuitorului, din neamul creștinilor, care e altceva, e cu totul altceva și de care se ocupă Dumnezeu în mod deosebit, special. Și pentru care, și care este biserica, de fapt. Așa înseamnă biserica. Biserica este, părinții, dacă ați ști ce frumos vorbesc despre biserică, părinții, și spun că este motivul pentru care a venit, a făcut Dumnezeu lumea, este biserica, zic ei. Și noi zicem, a, biserica cu popii, cu... nu e biserica, dar nu e asta, nu e sensul ăsta. Biserica, adică voi și toți care au crezut în Hristos de la începutul, de la venirea Mântuitorului în lume și până acum, și care se adună ca un nor de martori din toate părțile Pământului și care au crezut poate o clipă și au murit uciși de la a doua clipă. Nu contează, sunt neamul lui Dumnezeu. Și care au crezut și n-au avut cine să-i voteze și n-au avut cine să-i... și au trăit singuri prin cine știe ce pustietăți sau în cine știe ce zone unde nu era credință și au rămas credincioși sau au așteptat să-L cunoască pe Dumnezeu și nu L-au cunoscut. Și aceia sunt fiii lui Dumnezeu, a strânși de la o margine în alta lumii. Mântuitorul, înainte de a fi pe cruce, cu puțin zicea, și nu sunteți numai voi, vorbea despre, ci mai am și alte oi pe care trebuie să-i aduc și care sunt în alte locuri, în alte depărtări și pe aceea trebuie să-i aduc la un loc. Adică, când zice depărtarea, despre depărtarea asta se referă și la depărtarea din punct spațial și temporal. Depărtări până la marginea Pământului și temporal până la marginea timpului. Are mulți de adunați la o margine alta a lumii, aceștia care vor zice, da, Doamne, și care vor crede cuvântul lui Dumnezeu. Și poate că nici măcar unii dintre ei nu-i cunosc numele, dar tot îl așteaptă cu mantaina inimilor și așteaptă ceva asemănător cu Hristos, dar nu știu să-L definească, nu știu să-L cheme pe nume. Dar și aceia sunt fiii lui Dumnezeu. Aceia sunt botezați prin botezul dorinței, fără să-și dea seama. Despre asta putem vorbi mult, dar să știți că nu va fi nedrept Dumnezeu. Și că aceștia sunt neamul cel nou al lui Dumnezeu, iar apostolii sunt cei, sunt cumva întemeietorii acestui neam, așa cum cele 12 seminții, cei 12 copii al lui Iacov, au fost întemeietorii poporului evreu, credincios, nu știu ce. Așa cei 12 apostoli sunt întemeietorii neamului creștinesc, că ei vor merge să propovădească pretutindeni, din care vor izvorâ până la capătul lumii creștini, și mărturia lor. Și pe mărturia urmașilor lor și tot așa până la capăt. Dar nu numai că ei sunt întemeietorii apostolii, adică prin ei începe, ci ei și conduc prin urmașilor biserica în sine, pe care, așa cum cele 12 seminții lui Israel au avut totdeauna, uite, cum a fost aici, pe muntele Sinai, conducători și au fiecare și-a cunoscut. Așa au lăsat apostolii în urma lor episcopi, preoți și o rânduială cumva. În primul rând, ce trebuia să fie, așa cum a rânduit, de exemplu, Moise, pe cei 12 reprezentanți a fiecărei seminții și în urma lor alți, mai mici, cum ar fi episcopi, preoți, diaconi. Ce trebuiau să facă aceia? Aceia trebuia să facă două lucruri. Să aducă durerile și necazurile poporului la Moise și Moise la Dumnezeu și să ducă cuvântul lui Dumnezeu care l-aducea Moise spre popor. Asta trebuie să facă. Și acum preotul, orice episcop, orice, cu asta trebuie să se ocupe. El trebuie să spună, să roage pe Dumnezeu pentru durerile poporului care e în spatele lui atunci când slujește și de care el ar trebui să le știe și din spovedanii și din ce auzi și să-l doară și să le ducă înaintea lui Dumnezeu și să spună poporului ce vrea Dumnezeu să le spună pe cât lasă el să pătrundă în inima lui învățătura lui Dumnezeu. Să o dezvăluie oameni. Asta trebuie să facă și acum. Deci nu e mare diferență, numai că e vorba de alt popor. De aceea când auziți acum slobozește pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău în pași, căzură ochii mei, mântuirea ta pe care ai gătit-o înaintea feței tuturor popoarelor. și sfârșește cu și slavă poporului tău Israel, nu e vorba de Israel neapărat la evrei, ci e vorba că e slavă, toate ce se întâmplă acelea se întâmplă spre slavă poporului drept credincios nou al lui Dumnezeu. Nu neapărat a poporului evreu. De aceea noi am lăsat Israel. Pentru că se înțelegea, adică creștinii din vechime înțelegeau despre cine-i vorba. Alții au schimbat și-au zis poporului tău drept credincios. Da, nu-i mare diferență. E ca și cum ai traduce Israel. Drept credincios. Adică mărturisitor, credincios. Și deci pe de-o parte de aceea a ales 212. S-a împlinit ceea ce spunea Moise, acesta va fi ca și mine și va face acel lucru pe care l-am făcut eu, dar va fi mai mare decât mine. Al doilea, acești 12 corespund celor 12 iscoade trimise la intrarea în țara făgăduinței și despre acestea se vorbește în Numeri, capitolul 13. V-aș citi de aici ca să vedeți cum au ales 12 iscoade. Când au ajuns, știți că poporul evreu a ajuns în câteva luni la marginea dar, haideți să știm. Capitolul 13 și zice am luat tot aici, da. Zice așa. După aceea a pornit poporul de la Haseroth și a poposit în pustiul, sper să fie aici, Paran. Acolo a venit Domnului Moise și a zis, trimite din partea ta oameni ca să-i scădească pământul Canaanului pe care am să-l ți-l dau eu, fiilor lui Israel, spre moștenire câte un om din fiecare seminție să trimiți. Asta, însă aceștia să fie toți căpetenii între ei. Adică să fie același rang de căpetenii, să nu fie nici să nu fie îndoială că primești 12 oameni prăpădiți mici care o să zică, nu, ăsta e înșelat, nu e bun. E, nu, să fie căpetene, să vină dintre cei aleși. Ca să aibă încredere când vor veni înapoi și vor spune ce au văzut. Și a trimis pe aceștia Moise din pustiul Faraan, după porunca Domnului, și erau toți căpetenii, iar aceștia erau cu numele așa. Și zice, din neamul, din seminția aceea era ăla, din seminția aceea. Acestea sunt numele bărbaților pe care i-a trimis Moise să-i scodească țara, însă pe Osia, fiul lui Navi, Moise l-a numit Iosua, trimițându-i pe aceștia din pustia Paran sau Faran ca să-i scodească pământul Canaanului, Moise le-a zis, suiți-vă din pustiu acesta și vă urcați pe munte, tot pe muntele Nebo, și cercetați ce pământ este și ce popor locuiește în el, de este tare sau slab, mult la număr sau puțin, cum este țara pe care locuiește, bună sau rea, cum sunt orașele în care trăiește el, cu ziduri sau fără ziduri, cum este pământul, gras sau slab, de sunt pe el copaci sau nu sunt, fiți curajoși și luați din roadele pământului aceluia, acestea se petreceau pe vremea coacerii strugurilor și s-au dus ei și au cercetat pământul și de la pustiul Țin până la Rehob, care vine lângă Hamat. De acolo au trecut în partea de Nazir. Și îi se vorbește cum cercetează tot pământul acela și aduc roade de pe acolo și arată poporului. Deci, cei 12 apostoli îi preînchipuie și aceste iscoade care, de fapt, văd Țara Sfântă înaintea poporului. Și dau mărturie oamenilor. Uitați cum e Țara Sfântă. Adică, cu alte cuvinte, apostolii, după aceea, ucenicilor, toți sfinții, episcopii, preoții, trebuie să fie cei care, ca niște iscoade, au mers și au văzut, sau măcar au trăit o clipă, sau li s-a descoperit măcar într-o clipă împărăția celor ce urmează să o primească oamenii, sau ceva din acel dar. Și nu numai cu morală, nu numai cu ceartă, nu numai cu supărări, nu numai cu bătaie, nu numai cu pedepse, cum a fost prin pustiu, trebuie să-i atragi pe oameni. Pedepsele și necazurile vin oricum. Adică, oricum omul în lumea aceasta, în necazul este și în dureri și în neputințe. Nu asta îi va atrage, nu numai asta îi va atrage pe oameni spre împărăția cerurilor. Că, Doamne, e rău aici, e necaz, haideți acolo, cum zice preotul ăsta, să credem în acea împărăție și să mergem spre ea. Nu, ci cumva tu, dacă vrei să se împlinești cumva rostul, ar trebui să ai puterea, măcar cu ochii minții și a credinței, să vezi mai să vezi această frumusețe a împărăției celor spre care ne cheamă Dumnezeu, atunci Țara Sfântă, acum cu adevărat, ne cheamă la împărăția celor, și să o dai mărturie și să o descoperi cât poți oamenilor, ca să-i faci să zică, vrem să mergem spre acea împărăție, vrem să intrăm în ea. Acești 12 nu și-au împlinit în mare parte rostul, și să știți că mulți dintre noi nu și împlinesc. Aceștia 12 s-au cam temut, s-au înspăimântat, s-au înfricoșat. Era de nebiruit acea cetate și acel popor și acel neam. Era frumos, erau prea înalți, erau prea frumoși, zidurile erau prea groase, cetățile erau bine întemeiate, zalele și scuturile erau prea puternice, armele erau prea ascuțite, totul era prea frumos acolo și, ca și cum ar spune, nu suntem noi pentru acel loc, nu. Ca și cum ar veni preoții, zice, noi preoții, și cumva zicem, aproape că nu mai vorbim de acea împărăție. Noi aici, și cerul și pământul, aici și raiul și iadul, aici să trăim bine, să ne înțelegem, nu mai vorbim despre ce va fi. Cine știe dacă va fi sau nu va fi. Adică, așa și aceia s-au dus, s-au întors și au zis, nu suntem noi pentru așa ceva. Nu putem intra. Și au adus mărturie fricoasă poporului și poporul s-a înfricoșat și au trebuit, deci poporul a ajuns în câteva luni acolo. Deci poporul acesta, Israel, a venit din țara, din Egipt, a trecut prin Marea Roșie, a ajuns în Sinai și după ce au ieșit din Sinai, au mers spre Faran, undeva o zonă aproape de Sinai, și acolo s-au dus să... au ajuns ușor. Și acolo s-au dus să vadă Țara Sfântă prin cele 12 iscoade și când s-au întors iscoadele, au venit cu vești, multe dintre ele, în afară de Iosua Navi și încă unul. Ceilalți 10 cumva au fost... temător și speriat și au dus vești, nu stăm pentru așa ceva. Și cumva poporul s-a speriat și a zis, de ce ne-a adus Dumnezeu aici? Ca să ne ducă în țara asta și să murim aici, omorâți, de ce știa? Pentru asta ne-a scos Dumnezeu din țara Egiptului și s-au tulburat și i-a dat înapoi și n-au vrut să intre. Și atunci Dumnezeu a zis, nu, va muri ultimul om care s-a opus intrării în Țara Sfântă și n-a avut încredere în mine, deși am făcut cu el atâtea minuni, nu vor intra în Țara Sfântă. De acum veți merge 40 de ani și veți înconjura în pustie și până nu va muri ultimul om în afară de Iosua Navi. Iosua Navi și încă unul dintre cei doi au fost singurii care n-au murit din tot poporul la care s-au opus atunci. Și Moise a murit. Numai Iosua Navi și încă cineva. Și ei au fost cei care, pentru că au avut încredere și au vorbit despre acea împărăție care merită să o primim. Merită. Și care e frumoasă de nespus. Și cred că cumva noi, și preoții, și episcopii, și ne trădăm cumva rostul și rolul nostru în lume și nu merităm să intrăm nici noi, nici poporul pe care îl conducem în împărăția celor atunci când uităm acest la cine a chemat Dumnezeu. Că trei sferturi din predica Mântuitorului este chemarea la împărăția cerurilor. Haideți în împărăția mea, veniți acolo unde eu vă chem, unde eu sunt stăpân și sunt împărat și mă duc să vă pregătesc loc. Unde ceea ce ochiul n-a văzut, urechea n-a auzit, la inima unui nu s-a suit. Și ori insistă prea mult, noi preoți insistăm prea mult pe păcătoșenia noastră și pe faptul că Dumnezeu nu are cum să ne ierte și că vor intra foarte, foarte, foarte puține acolo. Și că ne vor cerne la intrare de nu va intra nimeni și atunci poporul tot o să dea înapoi și o să zică nu mai vrem să intrăm. De ce să intrăm? Să ne omoare aici? De ce ne-a adus Dumnezeu? De ce ne-a... Mai bine ne lăsa acolo, să nu ne fi spus nimic în țara Egiptului. Și cam așa ajunge mulți dintre noi și poate că insistăm prea mult pe morală, pe judecată, pe neputința omului, pe slăbiciunea lui și uităm că de fapt Dumnezeu vrea că aceasta este voia Tatălui meu. Ca pe toți pe care mi-a dat mie să nu îi piardă. Adică să-i câștige spre împărăția celor. Că nimeni să nu se piardă. Toți să intre în împărăția celor. Asta e voia lui Dumnezeu. Deci că tot întreabă oamenii că ce vrea Dumnezeu. Vrea să se mântuiască tot omul. Dar noi zicem, el vrea, dar pe de altă parte e foarte mofturos și pretențios. Nu. De ce? Eu cred că singurul lucru care îl poate face pe Dumnezeu să nu te mântuiască este să-ți pierzi încrederea în el și să zici, Dumnezeu nu vrea să mă mântuiască. În clipa aceea, când îți pierzi încrederea și te îndoiești de el, s-ar putea să nu intri. Dar niciun alt păcat, nici o altă greșeală nu poate să, în balanță, să îl facă pe Dumnezeu să nu te lase să intri dacă tu ai încredere până la sfârșit că Dumnezeu este milostiv și că Dumnezeu nu se poate să nu te lase, să nu te lase, și măcar de dragul acestui Dumnezeu atât de milostiv să încerci să faci schimbările, să încerci, poate nu vei reuși, dar să încerci. Sunt absolut convins că mai rău decât orice păcat din lumea aceasta este lepădarea de Dumnezeu, îndoiala în Dumnezeu, necredința în El, că nu necredința în El că nu există, necredința în El că El de fapt vrea să ne mântuiască, că El de fapt vrea să ne câștige, că de fapt El este bun și El vrea să ne ducă în Țara Sfântă, în Țara Împărăției Cerurilor. Sunt absolut convins, dar nu că sunt absolut convins. Asta e mărturia Evangheliei și a Vechiului Testament. Oricine va chema Dumnezeu se va mântui. Nu zice, oricine dintre cei sfinți vor chema numele Dumnezeu se vor mântui. Oricine va chema numele Dumnezeu se va mântui. Adică până când ai încredere în Dumnezeu, cu toate păcatele tale și te rămâi încrezător în El că nu se poate să ne lase Dumnezeu, nu te va lăsa Dumnezeu. Nu știu cum, prin câte te va trece, cum, dar oricum te va mântui. În ce chip, în ce fel te va mântui. Te va curăți. Devi fi negru ca virgulă, ca și catranul și te va face alb ca zăpada. Da, așa va face. Nu știu cum. Ceea ce trebuie să faci tu este să nu-ți pierzi încrederea. Să nu pierzi încrederea în Dumnezeu cel viu, în dragostea Lui. Să nu pierzi încrederea în dragostea. Cine pierde încrederea în dragostea, a pierdut tot, tot, tot. Restul, aș zice ca Sfântul Augustin, iubește și fă ce vrea. Adică crezi în iubirea Lui Dumnezeu și astfel, crezi într-o astfel de iubire al Lui Dumnezeu față de tine, n-ai cum să nu-L iubești. Într-o anumită măsură, puțină, dar iubești până asemenea Dumnezeu și fă ce vrei, aproape că zine să zici, da, fă ce vrei, în sensul că în primul rând, dacă iubești pe Dumnezeu, cunoscându-L așa, începi să te străduiești, să nu mai mâhnești pe acest Dumnezeu. Nu neapărat că El te va judeca în așa fel încât tu nu o să intri. Nu asta îți va fi frică, ci de tristețea ochilor Săi. Să vă spun ceea ce n-am putut să fiu, n-am avut timp să vă spun astăzi la predica. De legatul de vameșul Zaheu și de Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Această scenă care este mai puternică decât toate scenele teatrelor antice, de la Sofocle la această scenă în care un om păcătos, un om foarte păcătos, care se zucătea păcătos, care nu credea că merită să-L vadă El pe Hristos decât de departe, așa, dar nu să se ducă El să-L cunoască, să zică eu sunt vameșul Zaheu, sunt un om bogat aici, poți să vii la mine în casă. Nu. Nu credea că are El dreptul, pentru că se zucătea că Hristos e un om drept, curat, Mesia, cineva important și El e un om păcătos. Și acest om, totuși, vine Mântuitorul, se dă jos, fuge repede să pregătească masă, în jurul casei lui se face așa un amalgam de mulțime difuză și înrăită. Mulțimea aia care îl urmase până atunci pe Hristos, se miră toți și îl huiduie și îl vorbesc de rău pe... Și să știți că, în general, evangheliile sunt foarte scurte în cuvinte. Adică, dacă spune că mulțimile toți îl vorbeau de rău și ziceau, a intrat să găzduiască la un om păcătos. Asta înseamnă că se auzea zumzet în mulțime afară. Asta înseamnă că el, săracul care ducea pe acolo vasele, făcea ceva, ajuta și el, în tăcerea aceea, îl vedea pe Mântuitorul care nu-l judeca, îi vedea ochii care nu-l judeca. Auzea zumzetul mulțimii, glasul ei care îl judeca. Asta e un păcătos! Dați seama cum e. Și el nu și-a pierdut încrederea în Dumnezeu. Mi se pare că așa trebuie să fim. Deci noi suntem niște păcătoși ca și vameșul Zaheu. Noi astea suntem. Și ne primește Dumnezeu la împărtășanie. Nu? Ne primește încă în casa Lui și diavolii și toți. Și dacă s-ar aduna oamenii, ar zice, da, ăștia se împărtășesc, urâți, ăștia păcătoși, și ăștia, ăla care bârfește, ăla care, ăștia, da. Și tu să nu-ți pierzi încrederea. Să nu-ți pierzi încrederea în Dumnezeu. Cum nu și-a pierdut acest om. Chiar putea să se gândească, mă, poate își bate joc de mine, poate a venit să mă judece acest Iisus, a intrat la mine în casă să mă judece. Dar nu! A crescut el așa că... Atât de impresionat a fost de faptul că Mântuitorul nu-l judeca și rămânea cu el acolo în tăcerea aia dureroasă și afară zumzetul mulțimii care îl bârfea. Și el auzea Mântuitorul, auzea! Și el, cred că la fiecare strigă, da, ăsta mi-a luat averea, da, ăla nu știu ce, ăla colaborează cu romanii, cred că tremura inima în el să zică, o să zică, am intrat la tine, nenorocitule, tu ai făcut astea, pierd din ochii mei, în fundul ialului să te duci. Și acesta auzea cum Mântuitorul aude și nu face nimic și rămâne la fel de... Asta cred că l-a impresionat peste măsură, adică faptul că nu-l judeca Și era atât nor de martor care spuneau despre el. Urâtul, porcul, cretinul, idiotul. Și el nu făcea nimic, nu zicea nimic, era la fel de liniștit. Se uita cu aceiași ochi la vameș. N-avea nicio problemă să... Asta l-a cucerit la Iisus, înțelegeți? L-a cucerit. Asta cumva ar trebui să fie efectul împărtășaniei noastre. Nu obișnuință obraznică, ci faptul că, mă, dacă l-a primit Hristos și eu sunt un păcătos, mă, dacă le dau drumul la toți dragi și să spună cine sunt eu, care de-abia așteaptă să mă bârfească, și toți oamenii, și la fiecare dintre noi. Păi, ce caut acolo? Ce caut eu acolo? E mai mult decât ce s-a întâmplat cu vameșul Zahel. Vameșul Zahel nu dădea și el din ce avea acolo. Noi ne ducem în casă Dumnezeu și mâncăm mâncarea lui Dumnezeu și în afară se aude zunzetul mulțimii. Ăsta, cred că și îngerii stau. Ăla, vezi, nu lăsa. Și noi să avem încredere în ochii lui Dumnezeu, care ne primește totuși, incredibil, înțelegeți, ne primește. Pe niciunul nu l-a trăznit între noi. Niciunul nu i-a făcut rău. Pe noi preoții, mai ales care ne împărtășim de atâtea ori și puteam să fim de 1000 de ori morți pentru păcatele noastre, dacă era după păcatul. De 1000 de ori morți, înțelegeți? Și nu ne-a omorât. Pe asta ar trebui să te îngenunche, să zici ca Zahel, Doamne, dacă Tu ești așa, fac orice. Adică merită să rămân în împărăția Ta. Vreau să fiu acolo cu Tine. Nimeni altcineva nu mă poate iubi așa cum mă iubești. Nimeni. Toți mă judecă, toți mă vreau. Eu vreau acolo cu Tine, știți? Adică, cumva, ar trebui să declanșeze noi acest fel de a fi. Această încredere totală în Dumnezeu. De fapt, asta așteaptă Dumnezeu. Această încredere totală în Dumnezeu, nu atât de mult faptul că El a zis, dau jumătate în averea, nu știu ce, și fac și drept. Nu știu cum a zis-o. Asta nu semna atât de mult, pentru că El rămânea, cel puțin cu jumătate din avere, care era fabuloasă, probabil, și din ce mai dădea, rămânea, Dumnezeu, cu o treime din avere, tot rămânea. Deci nu era o chestie că El își dădea averele tot și mergea de atunci în zdrențe, prin... Nu, sau în patru lave. El rămânea cu avere. Deci nu asta era chestia că, sau că Mântuitorul era super impresionat de câți bani o să dea omul acesta și, wow, mai rezolvăm o problemă a Israelului prin asta. Că Dumnezeu nu are trebuință de oameni ca să rezolve treburile, dacă vrea El. Adică dacă vrea să reverse, dar revarsă de... Nu se mai oprește acest dar. Nu, ceea ce l-a impresionat pe Dumnezeu, probabil la Zaheu, încât a zis și acesta este fiul lui Avram, este încrederea lui în Dumnezeu. Că, zice Pavel despre Avram, că el i s-a socotit lui credința ca și faptă. Deci credința lui Avram a fost cea mare, mare, care l-a făcut să fie Avram. Nu atât de mult faptele bune, extraordinare. Credința lui în Dumnezeu, că Dumnezeu va împlini până la urmă ce a spus și când trebuia să-și omoare copilul, avea încredere în Dumnezeu nebunească, absolută, incredibilă, de neînțeles. Că Dumnezeu își va împlini cuvântul. Că i-a promis că copilul ăla va fi, dar l-a omorât. Na, dacă așa. Adică era ceva aberant ce trebuia să facă el. Și credința asta l-a făcut să fie iubit de Dumnezeu. Și tot credința asta l-a făcut pe Zaheu, vameșul, să fie fiul lui Avram și să-l iubească Dumnezeu. A crezut, s-a uitat în ochii lui Dumnezeu și a văzut că nu-l judecă. Și a crezut că nu-l judecă și s-a dăruit lui Dumnezeu. Și a zis, Doamne, Tu ești fratele meu, Tu ești părintele meu, Tu ești prietenul meu, Tu ești tot. De acum Te urmez. Ca și cum asta zice. El a și devenit mai târziu diaconul bisericii din Ierihon. A devenit și mare exorcist. Știți că el a devenit creștin și a devenit diacon și exorcist acolo în biserica din Ierihon și este prăznuit. Avem zile de prăznire al lui Zaheu. Și a crezut asta și a urmat lui Hristos până la capăt. Și cred că asta, faptul că l-a crezut pe Hristos, chiar dacă conștiința lui l-acuza, oamenii l-acuzau, toți l-acuzau, că nu există să te ierte Dumnezeu. N-ai cum să-ți depășești tu păcatele tale. N-ai cum să speli răutățile tale. N-ai cum. Plânsul văduvelor, durerea orfanilor, n-ai cum să o ștergi și el. Totuși, în nebunia lui, a crezut lui Dumnezeu și în ochii lui. Asta mi se pare. De-aia vă ziceam, nu există ceva mai rău decât să pierzi încrederea în dragostea lui Dumnezeu. Restul, că faci păcate cu nemiluita, puțin. Dacă pierzi încrederea asta, ai pierdut tot. Înțelegeți? În momentul acela ai pierdut tot. Eu cred că un om care face de dimineață până seara păcate colosale și pe patul morții reușește să zică, dar eu cred în Tine, dar acum nici nu trebuie să urmăm calea tâlharului și să, e foarte greu să ajungi să fii acolo. E foarte greu să-ți murdărești conștiința zi de zi și după aceea la sfârșit să ai conștiința în păcate că Dumnezeu sigur nu mă iubește. Și e foarte greu, foarte greu, aproape imposibil. Deci nu forțați mâna lui Dumnezeu. Încercați să vă curățiți măcar conștiința. Stăduiți-vă. Dar oricâte păcate să avea și puteți la sfârșitul vieții să ziceți, Doamne, eu cred în Tine și cred că n-ai venit să mă pierzi. Vreau să vin la Tine. Vreau să mă adăpostesc sub hramida Ta, sub haina Ta. Vreau să se împlinească cuvântul care zice, veniți la mine toți cei osteniți și împovărați și eu vă odihni pe voi. Nu se poate să nu se mântuiesc. Nu se poate, înțelegeți? Cred asta. Deci, ceea ce răutatea păcatului este aceea că îți ia ca adunându-se și negrind inima ta, începe să te facă să crezi că n-are cum să mă ierte. Și în al doilea rând, începe să te desparte așa de mult de Dumnezeu, încât nici nu mai vrei să te ierte Dumnezeu și nici nu te mai interesează Dumnezeu. Te interesează altceva. Deci păcatul are în sine această răutate. Nu că el în sine se pune între tine și Dumnezeu și că e mai greu decât dragostea lui Dumnezeu, ci că tu nu mai crezi în dragostea lui Dumnezeu și nici nu te mai interesează această dragoste. Te interesează altceva. Asta e gravitatea păcatului. Nu că păcatul în sine nu-l iartă Dumnezeu și el e foarte oripilat și orgolios și nu. Nu. Dacă aveți întrebări, cred că e târziu. Nu?
36.
Mai este. Vreau să spun întrebări, totuși. Și mai este un loc, nu e vorba numai de cele 12 ispate, ci mai este un loc în Vechiul Testament, cei 12 îngrijitori ai lui Israel, puși de Solomon, în 3 regi, 4-7. Deci Solomon, când împarte toată țara lui și face rânduială, pune 12 îngrijitori peste Israel, și zice așa, și mai avea Solomon 12 ispravnici, un fel de economi. Adică oameni care se pricepau la economat, la ca niște vameși buni. Și a pus 12 ispravnici peste Israel și peste cele 12 țiminții care aduceau alimente pentru rege și casa lui. Fiecare trebuia să aducă alimente pe o lună din an. Și alegerea celor 12 apostoli este această asemănătoare cu această acești ispravnici care cumva ar trebui să aducă la Dumnezeu cumva apostolii din neamuri, din toate neamurile, care este mâncarea care o vrea Dumnezeu. Că la Solomon îi aduceau mâncare, Solomon și la casa lui. Mâncarea care o vrea Dumnezeu e alta. Este, el, de exemplu, când se întâlnește cu acea femeie samarineancă, mai țineți minte, a ieșit samarineanca să ia apă, nu știu ce, și spune... El spune, dăm să beau și el a zis că, păi tu ești evreu și eu sunt, nu știu ce, cum ne-mi zici tu mie așa și el a zis, dacă ai ști tu cine sunt, tu mi-ai cere mie și să-ți dau apă care nu ai mai stătat niciodată dacă și pe altele au vorbit și după aia a plecat și au venit apostolul și a zis, nu vrei să mănânci? Și a zis, nu. Eu am mâncat o altă mâncare pe care voi nu o știți. Nu ți-e foame? A zis, ți-a adus cineva să mănânci? Și a zis, eu am mâncat o altă mâncare pe care voi nu o știți. Mâncarea pe care o mâncase Dumnezeu era că a întors acel suflet de om spre Dumnezeu. Că l-a scos din moarte aceea, din grozăvia uitării, nepăstării față de Dumnezeu. Și acea femeie s-a trezit ca dintr-un somn al morții și s-a dus înapoi să spună tuturor, haide să vedeți un om care... Aia era mâncarea care l-a bucurat pe Dumnezeu. Eu am mâncat o mâncare pe care voi nu o știți. Și... Părinții vorbesc despre această hrană a lui Dumnezeu din trezirea sufletului omenesc, exact cum, să zicem, o mamă sau un tată se bucură enorm că, să zicem, se trezește copilul de la un... iese dintr-un păcat, dintr-o greșeală. Și că pentru ei e mai mare hrana părinților și bucuria părinților decât a copilului că s-a făcut bine, că a ieșit din necaz, că a ieșit dintr-o boală, că ei s-au hrănit, ei s-au odihnit, ei se bucură. Așa se bucură Dumnezeu de întoarcerea unui suflet. Nu că se folosește el de ceva, de sufletul acela, ci că sufletul acela s-a izbăvit dintr-o grozăvie, a ieșit dintr-un necaz mare, a ieșit dintr-o boală spirituală îngrozitoare și Dumnezeu se bucură de asta și se hrănește cu asta. Se hrănește cu bucuria omului, cu liniștea lui, cu pacea lui. Se hrănește odihnindu-se și el puțin în om când omul se odihnește, se liniștește. Deci asta e hrana pe care o vrea Dumnezeu și atunci ceea ce așteaptă Dumnezeu de la noi, urmașii apostolilor, și voi sunteți urmașii apostolilor, e ca fiecare să aducă, să se dea mărturie prin viața lor, altuia sau prin cuvintele unuia sau altuia și să întoarcă măcar un om vreodată spre Dumnezeu. să lumineze un suflet, sau măcar să nu întoarcă pe niciunul, dar mărturia lui să fie vie, mărturia că există un om care ține o rânduială, care nu se lasă, care nu cade în toate păcatele, care nu bârfește tot timpul, care nu face... Că există cineva. Și acesta, chiar dacă nu întoarce pe nimeni, este o mărturie care poate va rodi mai târziu. Nu știm noi când va rodi sau va face Dumnezeu să rodească în sufletul unui om. Dar acel lucru, dacă îl... Că de aia zice Dumnezeu, blestemat cel ce nu are copii. Și ziceau părinții că acest blestem al Vechiului Testament rămâne și în Noul Testament, dar în înțeles spiritual. Nu în înțeles... De aceea noi zicem la părinții, la monahii din pustie, păreoți, părinți, nepreoți, călugori, orice părinți, și la maici le zicem maici. Pentru că ele trebuie să fie maici și preoții trebuie să fie, sau bărbații trebuie să fie tați. Că dacă nu sunt maici sau tați, vai de capul lor va fi. În sensul că sunt blestemați. Adică, prin mărturia lor, prin viața lor, să aibă pe cineva pe care să-l schimbe, să-l facă un fel de fiu duhovnicesc, care să se bucură de mărturia lui, să se bucură de ceea ce spune, să se nască a doua oară spre Hristos, văzând faptele tale cele bune, sau lucrând ceva din ceea ce ai făcut tu. Și atunci, asta e hrana cu care îl hrănești pe Dumnezeu. Noi toți suntem asemănători cu cele 12 ispravnici care trebuie să aducem hrană pentru rege. Și hrana regelui este asta. Și în primul rând apostolii, în primul rând episcopii, în primul rând preoții, dar toți creștinii sunt din neamul acesta și trebuie să facă asta. Deci, de aceea Dumnezeu a ales 12. Toate aceste trei locuri, amintesc de cei 12, 12 seminția lui Israel, cei 12 oameni aleși de popor, de din neamul celor 12 seminții de către Moise la Sinai, cele 12 iscoade trimise la intrarea în țara făgăduinței, cei 12 îngrijitori și ispravnici peste tot Israelul pe care i-a ales Solomon, despre toți aceștia e vorba și toți închipuiesc sau descriu ceea ce urmau să facă apostolii. Toți închipuiesc sau descriu ceea ce urmau să facă apostolii. Și despre asta mai putem vorbi, dar despre întrebările pe care le aveți, foarte pe scurt, sunt unele persoane care nu judecă în firea lor. Ce putem face cei care o facem, adică cei care judecăm? Să judecați mai blând. Nu trebuie să nu judecați, dar judecați blând. Vă spun așa, dacă aveți un frate, să presupunem, sau o soră, și eu zic despre ea, eu. Da, dar e o urâtă și o rea, zicem despre sora aia. Tu, chiar dacă este ea așa, și tu știi că e uneori urâtă, că e uneori rea, că e urâtă sufletește, și că e rea. Tu zici, da, părinte, dar să știți că are părți bune și nu știu. Deci faptul că judeci cu blândețe, adică nu că nu vezi, știți că uneori pare că a nu judeca așa, nu vezi nimic, totul e frumos, pur. Nu este totul frumos și pur. E greu, e rău, e urât. E lumea e cum e. Nu suntem din lume, lumea e rea. Și noi suntem noi. Nu poți să zici, lumea e bună, toți sunt buni. Nu e adevărat. Da, dar să judeci cu blândețe. Ca și o mamă, ca și un tată, cum judecă copilul. Mai cu... nu a făcut nici aia, nici aia. Dar ce să facem? Ideal nostru. Adică, așa trebuie să... Așa să judeci și tu. Măi, nu a făcut nici aia. Dar ideal nostru, măi. Din neamul nostru, e al nostru, e fratele nostru. Nu putem să... Adică, cum să ai o blândețe, o înțelegere în judecata asta? De fapt, nu să nu judeci, dar când spui, să spui cu înțelegere. Ca o mamă. Ca un tată bun. Ca un frate bun. Nu știu cum să vă descriu. Exact, eu am dat așa exemplu. Știți că oamenii se îmblânzesc și se moaie când vorbesc de față cu ăla pe care îl acuză. Nu, când e așa în lipsă. Un nenorocin șef. Și când trebuie să-i zică, măi, nu faci bine chestia aia, nu știu ce, nu știu. Ei, eu cred că dacă noi am vorbi despre apropiații noștri când îi judecăm și ei nu sunt de față, ca și cum ar fi de față, n-am greșit în vecii vecilor. Dar ca și cum ar fi de față. Și se zice, no, ce poți să spui despre, să zicem că a lipsit un om de aici care a făcut o felul de prostie, o furată, nu știu ce, și noi zicem, nu se mai poate, ăsta e un hoț, nu știu ce. Dar dacă el ar fi aici și l-ai vedea și ai zice, mai, de ce fur mai? Nu e bine să nu fur. Poate că, dar n-am furat, părinte. Poate că n-ai furat, dar e adevărat, poate că nu. Noi așa credem că ai furat, dar poate că n-ai furat. Și atunci ai o altă înțelegere, vorbește altfel. De exemplu, dacă ai vorbi așa și când n-ar fi el și ai zice, mă, nu știu de ce fură, poate că n-a furat. Ce n-a furat, domnule? A furat că știu eu, că nu știu ce. Adică dacă ai această minimă înțelegere, ești salvat. Nu trebuie să susții prostii. Nu trebuie să susții că toți sunt buni, numai așa că... Nu! Numai să ai această... De fapt, Dumnezeu ne spune prin a doua poruncă să facem asta. Iubește pe aproapele tău ca pe tine însuți. Păi noi cum suntem cu noi înșine? Facem tot felul de prostii, cădem, nu știu ce. Așa, ne cunoaște că suntem niște lepre nenorocite. Ne uităm în ochi, noi știm, dar totuși ne îngăduim. Ne îngăduim. Hai să mă pierdem, nu? Hai să mă... nu știu ce. Hai să mă mai iert o zi. Hai să mă mai îngădui. Hai să-mi dau de mâncare. Hai să nu știu ce. Ești cu anumite blândețe, măi. Înțelegeți? Așa să fii și cu el. Lasă, domnule. Ce să faci? Mă omorâm. Să-l pieptănăm, să-i dăm mâncare, să-l ajutăm. Adică să ai îngăduință, să-l iubești ca pe tine însuți. Că noi nu ne iubim pe noi înșine prea mult. Așa, bine, formal, în fața oamenilor, dar noi, așa, personal, între noi și noi, nu prea ne iubim. Nu dăm noi seama ce suntem. Ne și silă să stăm cu noi înșine. Adică, suntem plictisiți de noi înșine. Dar totul ne acceptăm cumva, ne acceptăm, ne răbdăm. Așa se răbdăm și pe ceilalți. Sunt unele persoane care, așa, da, asta am zis-o, credeți că Dumnezeu a îngăduit ca omul să ajungă pe lună pentru a-L descoperi pe El? Da, bineînțeles, este acum o tendință de a se îndoi de orice. Da, nu, omul a ajuns și nu numai odată, știți că a ajuns de mai multe ori. E foarte tentant să spui, domnule, cum flutura acel steag, dar nu flutura, că rămăsese așa, cum o scos din lagă, mai loștit așa, acel steag american acolo, sau cum, nu știu ce. E foarte tentant să zici, poate că el a făcut acolo un dos, unei chestii, un pământ de la mai reabă. Nu e adevărat. A fost, că au fost de mai multe ori. Păi vă dați seama, nu știu dacă vă... Asta e cumva rezultatul unei necunoașteri minime a istoriei, în sensul că nu știu dacă vă dați seama ce... Și puteți să vedeți pe internet, dacă căutați, ce luptă a fost între cele două superputeri, Uniunea Sovietică și imediat după război, a început o ură între ele, deci au fost aliați în război, după care a început așa o ură totală între ele, aproape se declanșeze război în fiecare an, de aia mergeau românii și luptau prin muzici, sau vin americanii, oricum războiul se declanșa, gata, oricum o să vină și ne eliberează, dar n-au mai venit, până la urmă nu s-a mai făcut război. Deci, dar ura era totală și erau două chestii prin care ele se întreceau total. Unu, armele nucleare și armele de toate tipurile și la un moment dat au fost egali, dar la un moment dat americanul a depășit cu totul și mult pe Uniunea Sovietică, dar nu contea că i-a depășit pentru că aveau destul armament și unii și alții ca să distrugă tot pământul nu știu câte ori, așa că nu mai conta cine avea mai mult sau mai puțin. Și mai erau chestii în care se certau ei între ei și la început rușii, Uniunea Sovietică a fost mai puternică, după care americanii au luat întâietatea, a fost descoperirea spațiului extraterestre, de dincolo de pământ. Și prima dată au ajuns rușii, cu Gagarin, cu nu știu ce, cu Laika, cu... Și americanii erau terminați! Nu le mai venea să înghită mâncare. Au fost oameni și noi nu suntem în stare, doamne! Și nu contestau, pentru că au văzut din sateliți, de pe unde erau, cum au văzut, da, doamne, s-au sunit acum un glas în sus, în jos, da, așa este. Și n-au contestat de pe Gagarin rușii, americanii, dar nici când americanii în 69, mi se pare, când a fost, au ajuns pe lună, n-au contestat Uniunea Sovietică. Dom'le, au văzut, au ajuns, cum au ajuns. Păi dar erau primii care ar trebui să fie urlat din gură de șarpe. O minciună cât secolul să zică, n-au ajuns. Dar n-au îndrăznit să spună. Deci că nu puteau, dacă așa era, au ajuns, încă au transmis în direct și ei. Și ei și noi și toată lumea a transmis în direct atunci. Și în România s-a transmis. Pentru că așa era, ce să facem acum? Și acum noi venim și zicem, nu, domne, toată Uniunea Sovietică, spionajul i-a fost prost, toți ăia care urau pe americani și ar fi vrut să-i dovedească ca niște mincinoși, și noi acum ne-am trezit că n-a fost. Știm noi că n-a fost. A fost. Dar a fost așa dintr-un opintire nebunească, numai ca să arate că sunt puternici, că ei pot mai mult, după care, după ce au arătat, nu i-a mai interesat să meargă. Pentru că costa enorm până să ajungă acolo. Au fost nu știu câte misiuni ratate. Nu știu câte. Și oameni morți și tot felul. Și atunci, după ce au ajuns, s-au mai dus o dată de ori, dar n-au mai făcut chestia asta, că costa și foarte mult. Dar acum a dovedit, ce mai noi suntem. Ce mai tare din parcare. Și gata, nu-i mai interesat. Deci e o aberație să spui că nu s-a ajuns. S-a ajuns. S-a ajuns și sunt vestite excepționale și cuvintele celor care, și a piloților americani care au înconjurat luna pe partea nevăzută și au văzut pământul, cum se vede pământul de dincolo de lună, știți? De pe lună și de dincolo de lună. Și care, pur și simplu, când l-au văzut, ei credincioși, protestanți ce erau, au început să rostească psalmi și, și cuvinte din Isaia și din Facere. A pur și simplu au izbucniți, au zis, nu se poate, când au văzut că lumea toată e un pustiu fără sfârșit, că pământ, că luna e, luna este un, fără viață, iască. Și nu numai luna, toate celelalte. Și că pământul era atât de frumos de acolo și atât albastru. Și nu le venea să creadă, noi acolo locuim. Și le venea să zică, așa a zis Dumnezeu să fie lumină, așa a zis Dumnezeu să crească iarba, să se despartă apele, să fie așa și așa. Deci pentru că așa și-au dat seama lumea asta. E o minune că există așa ceva și tot restul este numai pustiu cât vezi copii. Pustiu fără viață, îngrozitor. Îngrozitor. Oricât ne-am străduit noi, tot o găsim peste tot. Numai aici, pe diluța asta. Incredibil, o atmosferă care ține totul acolo, care protejează de razele acelea ucigătoare ale cosmosului, care protejează de influența soarelui. Doamne, incredibil! Cum s-a putut așa ceva? Și mai trăim și noi pe acolo și... Ce? Nu cred că există Dumnezeu.
Și ziceam
unul...
Poftim? Ziceam unul din cei că a făcut un fel de turbie, un fel de împărtășanie acolo.
Da?
Da. Un fel de pastor și...
Da, pastor.
Da, și s-au administrat tainele acolo.
Da. Da. Unul dintre ei avea, cred că, cum zice el, pastor, era pastor și... Și-a luat el acolo, cum au ei un fel de închipuire a Sfintelor Taine acolo. Dincolo de lună, văzând pământul. Da, dar merită și acești oameni au trăit până târziu, nu știu dacă nu mai trăiește vreunul până acum.
Bă, dar au mai trăiește, că a fost
da.
În prima dată.
Unul între ei mai trăiește. Și merită să citiți ce au văzut și ce au mărturisit acești oameni. Părintele Chirilă Ioan de la Teologie spune că Moise nu a intrat în țara făgăduinței pentru că ucisese un om. Nu știm neapărat datorită acestui, dacă zice Părintele, întâlnesc să zică, pentru că el e profesor de vechi, ăsta nu știe mai bine. Poate pentru asta. Dar nu știu dacă asta îi zice Dumnezeu. Nu cred că asta îi zice. Mai mult îi spune că din cauza că s-a îndoit.
Pentru îndoială.
Pentru îndoială, nu asta. Nu știu de ce zice că pentru că a ucis un om. Nu, pentru îndoială. Cum să scăpăm de mândria pe care o avem față de restul persoanelor? Păi da, vai de capul nostru. Știți că dacă Dumnezeu își întoarce fața, dacă Dumnezeu își ridică puțin har, știți că există doze de o anumită, harul susține totul. Duhul Sfânt, prin harul său lucrător, chiu, susține tot. Adică Dumnezeu. Există o anumită formă a harului care susține lumea, materia, așa zice Sfântul Grigorie Palama, care susține materia aceasta minerală. Deci ea rămâne susținută, există, are o formă chimică, fiecare element acolo, care nu se dezvine, nu se rupe sau se combine cu altele, pentru că există un Duh Sfânt care o susține până în adâncul ei. După aceea există o doză mai mare de Duh Sfânt la, să zicem, la vegetație. Există o doză și mai mare la animale, există o doză imensă la om. A harului o altă lucrare vie și, și cuvântătoare, cumva, înțelegătoare la om, a Duhului Sfânt. Și dacă Dumnezeu își ia fața de la noi, acest har lucrător și viu, se îndepărtează de noi sau pleacă în parte de la noi. De tot nu, că ne întoarcem în țărână. Ce ne întoarcem în țărână? Ne întoarcem în neființă în momentul în care acest har s-ar lua complet de la noi. Și în momentul în care noi judecăm foarte aspru alte persoane și ne credem cineva, deși toate le avem de la Dumnezeu, vremelnic date, și n-ai cu ce să te lauzi, că o să te ții la Dumnezeu vremelnic. Și în momentul la Dumnezeu își întoarce față de la om sau Duhul Sfânt se desparte de tine, că celor care se mândrează Dumnezeu le stă împotrivă. Și celor care se smeresc le dă har. E ca și mai spune, celor care se smeresc le dă har, iar celor care se mândrează le ia har. Știți că e aceeași, ca în oglindă. În parte, nu de tot. Și a lua harul, știți ce înseamnă? Vă dau exemplu pe Solomon, pe Saul. Saul, plin de bucurie și nu știu ce, regelul Israel, dar calcă cuvântul Dumnezeu, calcă de mai multe ori cuvântul Dumnezeu, merge și la vrăjitoare și Dumnezeu ia harul, în parte, nu știm, dar oricum. Și cade într-o stare de frică colosală, un fel de atac de panică continuu, care era asemănător de fapt cu demonizarea. Un fel de prezența Duhului necurat sau chiar existența Duhului necurat până în inima lui. Și care se presimte printr-o frică colosală. Asta era de fapt îndepărtarea Dumnezeu și apropierea Duhurilor necurate de el. Și acesta, regele lui Israel, care era mai mare cu un cap decât toți oamenii din Israel, deci era un om puternic, mare, cât bradul, nu mai poate de frică, domne, tremura din toate încheieturile, murea de frică, îl mai liniștea din când în când cântecul lui David. Dar era într-o asemenea stare de frică și de tulburare încât arunca cu sulița după David, făcea tot felul de lucruri colosale, după carieră cădea în stările de frică. Groază! Înțelegeți? Păi dacă Dumnezeu își întoarce față de acești noi mândri care ne suntem ceva, hai de capul nostru! O să stăm, o să ne facem ca niște piftii la față, o să stăm în partea terminală și o să zicem omorâți-ne că nu mai putem! Cu ce te mai mândrești în clipa aia? Să ne ferească Dumnezeu de ce poate să ajungă omul dacă se îndepărtează harul de el. Deci nu are rost. Gândiți ca niște evrei care vreau să scoată gheșeft. Merită? Nu merită. Ieșim? Scoatem un gheșeft. Nu scoatem nimic. Nu mă zic oamenii, a, ce falic, el ți-a Dumnezeu harul și te faci praf. Atunci nu mai vine să-mi lase harul, să zic oamenii toți orice prosie despre mine, dar eu nu mă mai duc să fac chestia aia. Rugăciunea inimii se face doar cu binecuvântarea Duhului, că așa ar fi bine. Dacă o faci așa de 5 ori pe zi, de 7 ori, de 20 de ori, nu trebuie. Dacă o faci mai mult, ar trebui. Cred că e târziu. De ce lucrurile, ce lucruri cer sfat, pentru ce lucruri cer sfat de la duhovnici și pentru care nu? Pentru băut apă, pentru mers la toaletă, pentru... nu! Pentru orice lucru practic din lumea asta pe care trebuie să-l faci și pentru care trebuie să trăiești, nu. Cer pentru lucrurile duhovnicești. Adică, cum să mă rog, cum să... cât să merg la biserică, cum să țin postul, cum să citesc și să învăț scripturile, cum să nu știu ce. Dacă anumite lucruri pe care urmează să le faci, sau care le faci, sunt legate și strică aceste lucruri care te îndeamnă el pe calea duhovnicească, el te poate sfătui să nu te duci acolo sau să nu faci aia pentru că îți strici starea sufletească. Dar nu te poate opri și nu poți fi ascultări. Deci pentru asta, acestea sunt ascultările, iar în monahism e altceva, pentru că acolo e promisiune și vot de ascultare totală și atunci altă adevăr. Lucrurile pot merge până la ia paharul și bea. Dar nu a mers. Nu merge. A mers odată de două ori, cine știe în istorie, dar în general nu. De ce la bisericuță se răspunde a fost, este și va fi? Pentru că în greacă așa se zice. Nu numai este și va fi. Noi am tradus numai este și va fi. Dar nu înseamnă că numai acum este și va fi. A și fost, nu? Adică uităm că Dumnezeu a fost cu noi până acum. Hristos în mijlocul nostru. Nu, este și va fi, dar nu știu dacă a fost. A fost. Adică, înțelesul în greacă este și a fost, este și va fi. Și am încercat să punem asta. De ce se spune pâinea noastră cea spre ființă în loc de cea de toate zile? Pentru că este mult mai adânc înțelesul și pentru că apare aceste două variante Scriptură în Noul Testament. Și de cea de toate zilele și cea spre ființă. Și am ales cea spre ființă pentru că și pâinea trupească este spre ființă, adică spre ființa trupului să mâncăm, să nu murim, spre ființare, dar vorbim în al doilea rând și mai important de pâinea euharistică care este ființa sufletului și a spiritului. Și atunci, că de aceea se zice Tatăl nostru înainte de împărtășanie credincioșilor. Pentru că părinții au înțeles că atunci când zice pâinea noastră cea spre ființă de noi astăzi, în primul rând se referă la pâinea cecerească de care Mântuitorul zice, eu sunt pâinea coborâtă din cer. Pe mine cine mă va mânca nu va muri în veci. Înțelegeți? Și noi când zicem Tatăl nostru, de fapt voi ziceți bine, am trecut prin toate, am auzit și cuvântul, am zis și heruvicul, am făcut, dar acum avem pâinea. Să mâncăm pâinea cea cerească. Și voi ziceți Tatăl nostru, înțelegeți? Și eu vă zic la sfârșitul Tatălui nostru, bravo, bine că a zis așa, că a Lui este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului. Deci eu ca și cum v-aș întări ce a zis voi. De aia se zice preotul, zice conistul. El vă aude pe voi și după aceea ziceți, bravo, bravo, așa este, așa este. El ca un fel de mărturisitor care știe mai mult ca voi puțin. Și bravo, a zis bine, exact ca profesorul la tablă. Bravo, bravo, așa, 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 așa. Asta e ecfonistul. Un fel de adeverire a ceea ce ați făcut voi și a zis voi. De aceea preotul nu poate să zică un ecfonist peste o prostie. Dar cum obișnuiesc la protestant să zică să nu știu ce, aș vrea să toți căței să nu mai moară niciodată și preotul să zică ca ta este împărăția. Nu se poate aici pe pământ, căței mor. Nu. Nu se poate asta. Și o să murim și noi oameni, dar va veni vremea când nu va mormi nici unii, nici alții. Deci e altceva. Deci nu poți să zici iconist peste orice prostie, știți? Bine. Să zicem cu bine. Să
te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu. Și a fericită și prea nevinovată. Și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât te iubim, și și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care părăsită și lume, pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu.
Doamne miluiește, pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Era la 1200 metri mănăstirea Sfintei Caterina, deci pe munte. Ne-a scris cineva.